kā lielākā daļā bijušo sociālistisko valstu, arī daudzās Bulgārijas pilsētās, īpaši nomaļu mikrorajonos, ir nemazums vēl pagājušā gadsimta vidū celtu daudzstāvu dzīvojamo namu. Problēmas nav tik estētiskas, lai gan nav patīkami vērot noplukušās fasādes un ieplēsājušās sienas, bet arī ekonomiskas. Tāda tipa dzīvokļos viena kvadrātmetra platības apkurē tiek izlietotas trīsreiz vairāk enerģijas nekā izmantojot modernas būvniecības tehnoloģijas. Lielpaneļu un monolīta dzelzbetonu bloku dzīvojamā ēku renovācija ar operatīvās programmas reģionāla attīstība finansiālu atbalstu Bulgārija aizsākās vēl pirms 3 gadiem, taču līdz šim 25% no remontam nepieciešamajiem līdzekļiem bija jānodrošina dzīvokļu īpašniekiem. Piedevām smagnējo procedūru rezultātā process kavējās un pirmās sanētās ēkas nāca gatavs tikai pagājušajā gadā. Pie tam to skaits bija visai pieticīgs. Lai situāciju uzlabotu, Reģionālās attīstības un labiekārtošanas ministrija izstrādājas programmu, kuras ietveros paredzēts ēku sanāciju veikt pilnīgi par brīvu. Ministra Liljana Pavlova paziņoja, ka 2015. Gada valsts budžetā ir atvēlēta summa pāri par 500 miljoniem eiro, lai izveidotu un finansētu speciālu sanācijas fondu.
Svarīgi ir zināt, ka runa ir par 100% bezmaksas valsts finansējuma. Tā kā dzīvokļu īpašniekiem reģistrētajām apvienībām nebūs nekādu finansiālu saistību.
Procedūra ir sekojoša. Vispirms dzīvokļu īpašniekiem ir jāreģistrē apvienība, sava veida nevalstiska organizācija, un tās vārdā jākandidē attiecīgajā pašvaldībā, lai tiktu iekļauti programmā. Pēc noteikumiem, ēkā jābūt vismaz ar 36 dzīvokļiem un visiem to īpašniekiem ir jābūt apvienības biedriem. Nepieciešamos līdzekļus ar pašvaldības starpniecību nodrošinās Bulgārijas attīstības banka, izmantojot fonda mehānismu. Pēc tam tiks veikts ēku audits, lai noskaidrotu dzīvojamās platības tehnisko stāvokli un tad konkursa kārtībā izvēlēta izpildītāja firma, kas projektēs un veiks nepieciešamos sanācijas darbus. Arī mājām, kur daļa no dzīvokļiem jau ir siltināti, būs iespēja iekļauties programmā. Un atjaunot, piemēram, jumta konstrukciju, kāpiņu trepes, inženieru tehnisko tīklu sistēmu. Tiks stimulēta saules paneļu instalēšana un citu atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana. Programmai ir nenoliedzama ekonomiska un sociāla nozīme. Paredzēts investīcijas 500 miljonu eiro apmērā celtniecībā un būvmateriālu ražošanā, kas tādā veidā atbalstīs vietējo biznesu, īpaši nelielās un vidējās firmas, ko nesenā ekonomiskā krīze skāra vissmagāk. Būs iespēja atklāt arī jaunas darba vietas. Statistika rāda, ka programmas noteikumiem atbilst vairāk kā 1 miljonu dzīvokļu un paredzēts pakāpeniski labiekārtotos visus. Taču bezmaksas periods ilgs tikai 1,5 gadu. Iespēja izmantot fondu pakalpojumus būs arī pēc tam, taču atgriezīsies noteikums par 25% personīgo finansējumu. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas rādio no Bulgārijas.